Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün, artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kasımın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
İtfarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Axşamınız xeyir olsun. İşdən sonra proqramı efirdə öz işinə başlayır. Bu dəfə aparıcınız mənəm, Ülviyə Əsədzadə. Və bu dəfə işdən sonra da qarşıdakı 2 saat ərzində nələrdən danışacağıq, əvvəlcə bunu anons edeyim. Deməli, Baş Prokurorluq məlumat yayıb ki, Neft Akademiyasında baş verən faciənin səbəbi sən demə universitetdə ehtiyat çıxışının olmaması imiş və Baş Prokurorluq Təhsil Nazirliyinə bir sıra tövsiyələrini verib, bu məsələni biz, deməli, Memarlıq və İnşaat Universitetinin fövqəladə Hallar və Həyat Fəaliyyətinin Təhlükəsizliyi Kafedrasının müdiri Həbib Ocağovla müzakirə edəcəyik. Bundan başqa xarici təcrübəni də öyrənməyə çalışacağıq, ABŞ-a bağlanacağıq ki, ABŞ-da universitetlər nə cür mühafizə olunurlar. Bundan başqa Təhsil Nazirliyindən də mövqe öyrənməyə çalışacağıq. Deməli, daha ikinci yarım saatımızda Urmiya gölünü necə xilas eləmək olar? Bu suala cavab axtarmağa çalışacağıq. Dünya Azərbaycanlıları Konqresi bugün İran səfirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçirib, onlar bildirirlər ki, Urmiya gölü qurmaq təhlükəsi ilə üz-üzədir və bu da Azərbaycanlıların əslində bir növ İranda yaşayan Azərbaycanlılara bir növ təzyiq formasıdır hökumət tərəfindən. Baxaq görə bu nə məsələdir? İkinci yarım saatda da bu məsələni işıqlandırmağa çalışacağıq. İkinci yarım saatda isə saat 18-dən 17-yə qədər isə bir mövzumuz olacaq. Deməli, Ombudsman Elmira Süleymanova bugün parlamentdə hesabatını verib, amma hesabat bu dəfə iqtidar nümayəndələrinin etirazına səbəb olub. Bir çox deməli, iqtidardan olan deputatlar bu hesabatın deməli, obyektiv olmamasından şikayətləniblər. Nə baş verir? Bu haqda da ikinci yarım saatimizdə söhbət eləməyə çalışacağıq və qonağımız parlamentin deputatı Müsavat deputat qrupunun üzvü Pənah Hüseyin olacaq. Daha sonra biz yaptan olan deputatlara da bağlamağa çalışacağıq və eyni zamanda Elmira Süleymanovanın da özünün də fikirlərini eşidəcəksiniz. Hələlik artıq deməli 6-ya işləyir 9 dəqiqə və birinci mövzumuza təklif edirəm başlayaq. Həbib müəllim, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Bir daha təqdim edeyim Həbib müəllimi, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Fövqəladə Hallar və Həyat Fəaliyyətinin Təhlükəsizliyi Kafedrasının müdiri və professor. Mən anonsda da dedim professor, deməli belə bir məlumat yayıb ki, baş prokurorun birinci mavini Rüstəm Musubov müraciət eləyib təhsil naziri Misir Mərdanova və bildirib ki, Neft Akademiyasında baş verən faciənin səbəblərindən biri də ehtiyac çıxışının olmaması idi universitetdə. Bu ehtiyac çıxışı məsələsi, siz nə fikirləşirsiniz bu haqda? Yəni ehtiyac çıxışı nə dərəcədə vacibdir bu cür hallarda?
Ümumiyyətlə götürəndə bütün mühəndisi texniki tədbirlərə uyğun olaraq bina layihələndiriləndə binanın hər bir bina, hansı bina olur, istəyir yaşayış binası oldu, istəyir inzibati bina oldu, orada ən azı bir çıxış, giriş, bir çıxış ehtiyac çıxış yolu olmalıdır. Düzdür, indi prokuratura zada yazıb, Misir müəllimə, ancaq ki, yaxşı olardı ki, bu layihə institutuna bunu yazırdı. Kim bu institutu layihələndirib, kim bu işlə məşğul olub, təhsil naziri binaların layihələndirilməsinə məşğul olmur. Ancaq ondan istifadə edir, hazır bina. Bunu biz çoxdan bu haqda məsələləri qaldırmışıq. Bizim kafirədə, universitetdə, bizim qeyri-hükumət təşkilatlarının yox xətti ilə aparılan konferanslarda bu haqda biz çoxlu dəfələrlə bu məsələni qaldırmışıq ki, hal-hazırda məktəblərdə, orta məktəblərdən gedir söhbət, xəstəxanalarda, sonra metrolarda, təhsil ocaqlarının hamısında elə təşkil etmək lazımdır ki, binaların tikilməsinin orada insanların xilas etməsi üçün maksimum şərait olsun. Yəni, universitetə bir giriş varsa, bir qaza çıxışı yolu varsa, çox vaxtlarda o qapılar, o qaza çıxış yolları hamısı ya bağlı olur, ya da ki, mismarlıqlar qalır, orada bir dənə yol qalır. Əlbəttə ki, birinci şeylərə yol verilməzdir. Neft Akademiyasında qaza çıxış yolu olmayıbsa, ümumiyyətlə olmayıbsa, onda bunu tələb eləmək lazımdır Layihə İnstitutunda və bu layihəni verən insanı cəlb eləmək lazımdır məsuliyyətə.
Mən belə başa düşdüm ki, Sovet dövrü binalarında bu olub, amma bir növ diqqətdən kənarda qalıb, yəni istifadə olunmayıb.
Deyirəm də, əyəm olubsa, kimsə onu bağlayıbsa, ya da onu götürüb özü üçün bir bufet düzəldib, ya da ki, bağlayıb dalında hansısa bir kitab yığıblar, ya da nəsə yığıblar, bu başqa bir məsələ. Bundan ötəri cavabdehdir, o məsələnin rəhbərliyi. Əyləri yoxdursa, bunu Layihə İnstitutundan tələb eləmək lazım. Və gələcəkdə, istər təhsil nazirliyi, istər digər rəhbərlər binaları qəbul eləyəndə, bu işə çox ciddi diqqət etilməlidir. Yəni, qaza yolları var mı, yox mu? Şagirdlərin 4-cü mərtəbədən ya da 3-cü mərtəbədən xilas etməkdən əlavə çıxış yolları var mı, yoxsa yox mu? Hal-hazırda Rusiyada bu məsələ çox böyük diqqət etir. Bildiyiniz kimi Rusiyada bir neçə dəfə məktəblərdə yanğın olub və külli miqdarda insanlar tələf olub. Və bunun nəticəsində bunun əsasında da hal-hazırda orada çoxlu tədbirlər aparırlar ki, şagirdi necə etmək ki, oradan azad etsinlər. İndi bizim də universitetlərdə sonra təhsil ocaqların hamısında, demək, xəstəxanalarda da bu məsələyə fikir vermək lazımdır. Çünki bu götürək yadınıza gəlsə, ulduz, bəlkə də sizin yadınıza gəlməz, ulduz metrosunda qəza baş verəndə insanların çoxunun vəfat eləməyin əsas səbəblərindən biri ondan ibarət oldu ki, qəza yolu bağlıydı o vaxtı, o dördən danışam, indi hal-hazırda bu sahədə çoxlu işlər görülüb. Qəza yolları bağlıydı, heç kəs bilmirdi, o cümlədən xilas edicilər də bilmirdi ki, o yollar var yoxsa yox, harada insanları xilas etmək lazımdır. Bax, belənçik işlər çox vacibdir, yəni təhlükəsiz nöqtəyi nəzərdən binaların tikilən yerləri, tikiləndə olaraq verilən tələbləri həyata keçirtmək, metroda bu məsələ biz ciddi fikir verməsək, bax, tez-tez belənçik təhlükəsiz məsələləri həyata keçirməyəndə bizə çox böyük nöqsanlar baş verəcək.
Bəs buna görə siz dediniz bu məsələni qaldırmışsınız.
Konferanslarda.
Bəli, bəli. Bu ehtiyac çıxışlarının olması məsələsi, bu yəqin ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi buna nəzarət eləməlidir.
Bilirsiniz, yenə deyirəm, hal-hazırda mən bu məsələni kim buna nəzarət edir, kim bununla məşğul olur, deyə bilməm. Sovet hökumətinin dövründə, bizim dövrümüzdə müvadə Fövqəladə Hallar Nazirliyi deyirdi, onda mülki müdafiə qərargahı. O vaxt biz baxırdıq və bütün layihələrə biz özümüzün qolumuzu çəkirdik. Əgər o normaya uyğun deyilsə, o layihəni biz icraya icazə vermirdik. Hal-hazırda da hərhal belə ki, qurum var respublikada və buna baxırlar və bunu cürbəcür yanğın təhlükəsi nöqtəyi nəzərdən baxanlar var, epidemioloji nöqtəyi nəzərdən baxan var, sismoloji nöqtəyi nəzərdən baxan var. Yəni, hər bir şəxs öz məsuliyyətini hiss eləməlidir və fikirləşməlidir ki, bu əgər mən buna icazə verirəmsə, bu nöqsanla bu binanın tikilməz, gələcədə ola bilər mən orada olaram, mənim valideynim, ümumiyyət Azərbaycan vətəndaşı orada niyə vəfat eləməli, kiminsə o bıraxdığı səhv nöqtəyi nəzərdən. Ona görə də mühəndisi texniki tədbirlər, qayda qanunları var, ona baxmalı. Siz deyirsiniz, binalar, bu saat gəlin baxaq, şəhərin tikilən binalara baxaq. Yanğın söndürən maşın girə bilmir həyətlərə. Hələ mən zadı demirəm, təcil yardım maşını demirəm. Elə həyətləri tikirlər ki, oraya yanğın söndürən maşın girə bilmir. Bəs yaxşı, bu normaya uyğun deyil axırı.
Çox-çox təəssüf ki, biz Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə demək olar ki, heç vaxt danışa bilmirik. Mən efirdən də xahiş edirəm onlardan. Biz demək olar, heç vaxt bu nazirliyin mətbuat xidmətinə əlaqə saxlamaq mümkün olmur. Onlar reaksiya vermirlər, suallara cavab vermirlər. Ona görə biz bu məsələni, belə deyək, dərininə getmək alınmır. Amma, deməli, prodüserimiz çalışır, hər halda əlaqə saxlasın. Deməli, biz efirdən əvvəl də çalışmışdıq Təhsil Nazirliyi və Neft Akademiyasının rəhbərliyi ilə. 050-744-10-17 nömrəsinə ismarıcılarınızı göndərə bilərsiniz. Burada sizi gözləyirik fikirlərinizi. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az bizim e-mail ünvanımızdır. Əgər internetdə sizsə, buyurun fikirlərinizi göndərin. 436-77-40-41 isə bizim telefon nömrəmizdir. Fuad Əliyev yazır. Salam Mürviyyə xanım və qonaq. Madam ki, təhsil binalarında ehtiyac çıxışı yoxdur, onda niyə hökumətimiz hər təhsil binasının girişində əlində detektiv aparatı olan polislər yerləşdirmir? Onda həm tələbələr, həm valideynlər qorunmuş olduğunu bilib rahat öz işləri ilə məşğul olarlar. Hörmətlə, Fuad. Fuad bəy, biz bu sualı vermişik Təhsil Nazirliyinə. İndi birazdan səsləndirəcəyik. Və biz birazdan həm də Vaşinqtona bağlanacaq. ABŞ-ın Maryland Universitetində təhlükəsizlik tədbirləri necə qorulur? Bu haqda fikirləri öyrənməyə çalışacaq. Şəhla xəttədirmi? Xeyr, xəttə deyil. Buyurun.
İcazə versiniz, bu məsələyə bir baraca. Bilirsiniz, biz çox deyirik ki, polis belə gəldi, flənkəs belə getdi. Biz, hər hal siz də xarici ölkələrdə olursunuz. Heç vaxtı bizim Azərbaycanda olan polis qədər biz polislərə rast gəlmir heç bir dövlətdə. Ancaq ki, o həmin dövlətlərdə, həmin təhsil ocaqlarında polis yoxdur, ancaq qayda qanun var. Yəni, hər birimiz öz məsuliyyətimizi hiss eləməliyik. Universitetdə və yaxud da məktəbdə olan hər bir tələbə, hər bir valideyn, hər bir müəllim özünü elə aparmalıdır ki, o təhlükəsizliyə rəayət eləməliyik. Biz gözləməməliyik ki, kimsə gəlsin bizim təhlükəsizliyimizi təmin etsin. Bəli, bina tikiləndə ona qaydalara rəayət eləməliyik. Həyətə girəndə hər bir insan bilməlidir ki, burada çıxış, həyətin çıxışı hardır. Çünki həyətə də ola bilər, böyük bir zəlzələ ola bilər. Həyətin də 2-3 dənə çıxışı olmalıdır ki, insanlar vaxtında orada çıxa bilsin. Ya da təcili yardım maşını gələ bilsin, orada yanğın maşınları gələ bilsin o həyətə, insanlara kömək eləsin. Ona görə hər bir insan, məktəbdə də biz bu fənləri keçirik, təhlükəsizlik fənləri keçirik, ali məktəblərdə təəssüflər olsun ki, hamı, uşaqlar da, valideynlər də, hər birimiz bu məsələyə dırnaq arası baxırıq. Götürək Avropa deyirsiniz, deyirsiniz, Vaşinqtonla məsələ birləşdirəcək. Avropada hər bir o məktəbdə təhsili başlayanda sentyabrın 15-də nə riyaziyyat dərsindən başlayırlar, nə kimya dərsində, hansı fənlə başlasalar yaxşıdır, həyat fəaliyyətin təhlükəsizliyi fənliyində. Hər bir İnsan başa düşməlidir ki, biz şagirdlərimizi, tələbələrimizi öyrədəndə onların hamısı görkəmli Einstein olmayacaq ya da ki, prezident olmayacaq. Prezident də olsa, Einstein də olsa özünü mühafizə etmə qaydalarını bilməlidir. Bunu biz bir dəfə dərk eləmək və tüm əhaliyə bunu marifləndirib başa salmalı ki, hər birimiz təhlükəsiz məsələlərinə baxmalı. Və görəndə nəsə elə deyil, o dağa onun haqda biz bir tədbir görməliyik, deməliyik, utanmamalı, çəkinməməliyik. Hərdən bir də görürsən, gedib görür ki, qapı bağlıdır, heç demir ki, bu niyə bağlıdır və yaxud da yanğın söndürən cihaz da yoxdur. Bak, görürsün, otaqda yanğın söndürən cihaz var. Elə yerlər var ki, o yoxdur.
Bəli, bizim binada yaxşı ki ehtiyat çıxışı da var.
Çıxışları da var. Mən baxdım girəndə bura qalxanda gördüm ki ora orada oxlar da qoyulub ki hara getmək lazımdır. Bəli, hər yerdə bu olmalıdır. Hər yerdə bunu biz eləməliyik və özümüz də bilməliyik. Yəni o oxun böyründən siz keçəndə elə belə layiqsiz keçməməlisiniz. Bilməlisiniz bu nədən ötəri qoyulub və hara getməlisiniz, necə getməlisiniz. Bunu bilməyəndə əlbəttə ki, o böyük bir pis vəziyyət baş verəndə ya da ekstremal şərait yaranında hamı çaşır qalır. Çaşmamaqdan ötəri təlimlər keçirtmək lazımdır, cəmatı öyrətmək lazımdır.
Təşəkkür edirik professor fikrinizə görə. İndi deməli Vaşinqtonu bağlanırıq. ABŞ-ın Maryland Universitetinin tələbəsi Şəhlə Aliquliyev olmalıdır telefon xəttində. Şəhlə, hər vaxtın xeyir olsun.
Salam, Ülviyyə.
Şəhli, sən zəhmət olmasa bölüşərdin təcrübənizi. Məsələn, sizin universitetdə necə qorunur təhlükəsizlik tədbirləri?
Bizdə əslində çox iş görülür. Birincisi, polis universitetin ayrıca öz polisi var. Yəni, əyalət polisi, ştat polisi, onlar hamısı var. Bir də universitetin öz polisi var, hansı ki, o birisi polis bölmələrindən sıx əməkdaşlıq eləyir və bu universitet polisinin özünün çoxlu maşınları var. Onlar dəfələrlə, gecə ərzində dəfələrlə kampus ərazisinə, sonra ətraf ərazilərə, məhlələrə girirlər bir neçə dəfə. Bizim öz məhləmizə bir gecədə 4-5 dəfə girirlər, baxırlar, yoxluyurlar. Gündüz də öz yerində, yenə də polis yoxluyur. Maşınlarda polis kampusu gəlir, çünki kampuslar burada böyük olur. Sonra ondan başqa belə stolbalar var. Hər haradasa sütunlar 20-25 metrdən bir qoyublar onları. Çox xüsusi belə qurğularla təchiz olunmuş stolbalardır. Onların üstündə kamera yerləşdirilir. Aşağısında da düymə var. O düyməni basanda polis bilir ki, hansı nöqtədə kimsə özünü təhlükəsiz hiss eləmir və dərhal özünü yetirir ora. Ondan da başqa polisə müraciət eləsəniz, misal üçün gecə evə tək getməyə qorxursunuz, polis sizi müşayiət eləyə bilər. Belə şeylər var. Ondan başqa içəridə bayaqdan siz danışırsınız əlavə çıxışların olmasından. Çıxışların olması, yəni burada heç müzakirə mövzusu deyil. Çünki o hər mərtəbədə, hər yerdə qaydalar əks olunub ki, misal üçün yanğın vaxtı liftdən istifadə eləmək olmaz. Qapılar exit yazılan, exit işarəsi qoyulan, çıxış işarəsi qoyulan lövhələr, onlar qırmızı işıqla həmişə işıqlandırılır. Gecə də gündüz də görünür ki, çıxış hardadır. Ondan başqa, lap əgər ildırım çaxacaqsa və hava proqnozu əvvəlcədən bilirlərsə ki, dalım, güclü yağış yağacaq və ya qar yağacaq, hamının telefonuna SMS ilə xəbər çatdırılır və ya eyni zamanda həm telefonuna, həm...
Universitet tələbələrin telefonuna SMS göndərir.
Bəli, universitet tələbələrinin, müəllimlərinin, universitetə aidiyyəti olan hər bir kəsin telefonuna SMS, elektron poçtuna isə məktub gəlir ki, belə bir şey gözlənilir. Ona görə siz şəhərin hansı hissəsində olsanız çalışacaqsınız, qapalı bir yerə girəsiniz ki, o şeyə düşməyəsiniz, tufana düşməyəsiniz və ya qar yağacaqsa əvvəlcədən bazarlığınızı eləyəsiniz. Yəni, belə şeylər var.
Təşəkkür edirik sənə Şəhlə, çox sağ ol. Bu ABŞ-ın Maryland Universitetinin azərbaycanlı tələbəsi Şəhlə Əliquliyevanın fikirləri idi. Professor, telefon xəttində Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə olmalıdır, onun da fikirlərini dinləyək. Bayram müəllim, təşəkkür edirik efirə razılaşdığınıza görə.
Çox sağ olun, buyurun.
Bayram müəllim, siz Şəhlanın, Azərbaycanın tələbənin dediklərini də eşitdiniz. Mən sizə belə bir sual vermək istəyirəm. Baş prokurorluq məlumat yayıb ki, Neft Akademiyasında baş verən faciənin səbəbi ehtiyac çıxışının olmamasıdır. Hər halda Turan agentliyində belə bir məlumat var və mən istəyirdim aydınlıq gətirək ki, bütövlükdə prokurorluq səbəb kimi, yəni əsas səbəb kimi bunu göstərir, yoxsa necə?
Yəni, məktubu... Yox, mənə elə gəlir ki, bu hadisənin səbəbi uzun müddətli cəmiyyətdə deyilib. Bugün Təhsil Nazirliyinin kollegiyasında cənab nazir baş prokurorun təhsil nazirinə ünvanlanmış məktubunu da oxudu. Ola bilsin ki, o yazını yazan jurnalist düz başa düşməyib. Çünki bu bir terror hadisəsidir. Bunun səbəbi də məlumdur, səbəbkarı da məlumdur. Sadəcə cənab baş prokurorun müraciətində o vurğulanır ki, bu məsələnin daha yüngülləşdirici halları kimi ehtiyat çıxışlarının olması, mühafizənin güclü olması daha az itki verməyə səbəb ola bilərdi. Yəni bu baxımdan deyir.
Bəli. Sizin təmsil elədiyiniz nazirlik belə deyək, bu universitet həmd üçün sizin təhsil elədiyiniz nazirliyə aiddir. Bu hadisə vaxtı 13 nəfər həlak olub. Və bax, prokurorluq rəsmən deyir ki, buna səbəb ehtiyac çıxışının olmaması olub. Yəni, əsas səbəb ya qeyri-əsas səbəb...
Yox, elə demir. Təhrif olunur bu fikir. Elə demir. Əsas səbəb göstərilir burada. Səbəblər nədir?
Amma səbəblərdən biri də ehtiyac çıxışının olmamasıdır. Yəni, bu xəbərdə...
Yox, burada ehtiyac çıxış rol oynamır. Biz insanlar bu hadisənin təfsilatı ilə dəfələrlə televiziyadan görüblər. Bu insan, bu cinayətkar, terrorist qapıdan girib, girdiyi insanı vura-vura keçib gedib. Yəni, burada ehtiyac çıxış o deməkdir ki, bu məsələlərdə daha az itki verilə bilərdi, yüngül ola bilərdi. Bu da ehtimal nəzəriyyəsi ilə.
Amma, Bayram Bey, razılaşarsınız ki, bir nəfər də, yəni burada söhbət insandan gedirsə, bir nəfərin də xilas olmağı hər halda onun ailəsi üçün və ya cəmiyyət üçün nə deməkdir? O baxımdan, ehtiyac çıxışının niyə görə yox idi? Neft Akademiyası. Əlbəttə bu isim bir başa səlahiyyətiniz deyil, amma hər halda vaxtınız olub bunu araşdırma. Niyə görə yox idi? Bu sualımı verməliyəm.
İndi bu haqda Prokurorluq Təhsil Nazirinə indi müraciət eləyib. Yəni bu səbəbləri ancaq hüquq mühafizə orqanları görə bilər və araşdırılmasını onlar təşkil edə bilər, biz araşdırarıq.
Daha yəqin ki, bəli, buyurun.
Müzakirə olunandan sonra şübhəsiz ki, hər bir ali məktəbdə təhsil müəssisəsində bu məsələlərə diqqət çəkilməlidir, yəni aydınlaşdırılmalıdır. Və bu gün də təhsil naziri cənab Müsir Mərdanovun kollegiyada bu məsələni qaldırması ondan irəli gəlir ki, nazir prokurorluq haqqında qanuna uyğun olaraq baş prokurorun təhsil nazirinə ünvanladığı məktubda bu məsələlərə xüsusi diqqət çəkməsi üçün təhsil müəssisələrinin rəhbərlərinə tapışlıq verdi. Yəqin ki, bu məsələlər araşdırılar təhsil nazirliyi sistemində də.
Bayram əm, başqa harda ehtiyac çıxışları yoxdur? Yəni, hansı, başqa hansı, ali, yaxşı götürək ali təhsil müəssisələrini sadəcə, hansı ali təhsil müəssisələrində ehtiyac çıxışları yoxdur?
Ümumiyyətlə, mən konkret bugün araşdırma məlumatım yoxdur ki, deyim, bizim hansı təhsil müəssisəmizdə araşdırma çıxışları var, yoxdur. Əvvəla bizim ali məktəblərimizin də, orta məktəblərimizin əksəriyyəti uyğunlaşdırılmış binalarda yerləşir. Bunların bir çoxu heç əvvəldən elə korpuslar var ki, orta məktəb üçün, universitet üçün, yaxud da uşaq bağçası üçün nəzərdə tutulmayıb. Əgər belə olan halda da şübhəsiz ki, heç arxa çıxışlardan, ehtiyat girişlərdən, bu cür qaydalara rəayət olunmaqdan danışmaq tezdir.
Baxın, neçə faizi deyək ki, uyğunlaşdırılmış binadadır? Var mı belə bir statistika bizdə?
Valla, konkretdə o rəqəmlər hamısı bizdə var. Ancaq mən bugün konkret, yəni söhbət Azərbaycanda 7000 müəssisədən gedirsə, 50 universitetdən gedirsə, mən konkret deyə bilmərəm hansında. Ancaq ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, bu ehtiyat çıxış mənilə gəlir çoxlarında da olmalıdır və ola da bilər. Yəni, o bir o qədər universitet üçün problemli deyil. İndi bilmirəm mən nə baxımdan deyirlər. Ehtiyac çıxış deyəndə burada nələr nəzərdə tutulur?
Ehtiyac çıxış, bizim qonağımız Həbib Ocağovdur. Memarlıq və İnşaat Universitetinin Fövqəladə Halları və Həyat Fəaliyyətinin Təhlükəsizliyi Kafedrasının müdürü. Professor, Bayram müəllim efirdəyikən deyək.
Bayram müəllim hər şey düpbədüz deyir və Bayram müəllim vurğulamalı idi ki, bizim 4500 məktəbimiz, 50-dən çox universitetimizin hamısı layihə institutları tərəfindən inşa olunduğu, layihələndirdiyi və tikildiyi üçün heç bir vaxt ola bilməz ki, orada qəza çıxış yolları olmasın və 2-dən çox giriş çıxış yolu olmasın. Bu ola bilməz.
Həm amma bir ixtisasla uyğunlaşdırılmış binalarda.
Ola bilər o 1%, 2% ola bilər. Ümumiyyətlə bizim təhsil naziri sistemi də ola bilər, 2-3, o da ki, uyğunlaşdıranda həmən o məktəbin ya da o universitetin rəhbəri onu başa düşərək hansısa bir qaza çıxış yolu qoyur və qoymalıdır. O ola bilməz ki, olmasın. O qaldı ki, bayaq da mən dedim, bunu hamısı sistemli formada layihə institutları həyata keçirməlidir. Təhsil naziri layihə verir, izad verir, sifarişi mənə, məktəbdik 10.000 nəfərlik, 3.000 nəfərlik, 2.000 nəfərlik. Layihə institutu onu uyğunlaşdırır, mühəndisi texniki tədbirlərə uyğun olaraq yaparak ve tikir. Ona göre de burada Təhsil Nazirliğinin bu saat bir zadı var ki, rolo prokurorun mektubu düz dedi Bayram Bey. Yerlerde yoxlanılsın, görsün, belki kimse bağlayıbsa açsınlar ve o meseleye bak. Ancak bu terror aktında o qaza çıxış yolunun da olub olması o kadar zadı değil. Düzdür, lazımdır. O olmalıdır. Yangın da olabilir veyahut da girerdi bir deyanardı kapının ağzında başlayırdı güllələməyə, o biri çıxardı, hiç olmasa ehtiyat yolu olanda oradan çıxardı cemaat. O başka mesele.
Elbette hep ben. Bizim burada məqsədimiz terroru araştırmak değil. Söhbət ondan gelir ki necə daha az itkiye nail olmak mümkün idi.
Bəli, yani mühendisi texniki tədbirlər riayət eləmək və insanları, bax bayaq qızımız danışdı, onu da Washington'da hər bir insan öz məsuliyyətini, mən də dedim bayaq, məsuliyyətini hiss eləməlidir. Və binaya girəndə göz getirməlidir ki, bu girdi buradan. Bir şey olsa hardan çıxa bilərəm? Necür ola bilər? Bax bunu hər birimiz dərk eləməliyik. İstər burada olduz, İstər Tokyo'da olduz, istər Moskva'da olduz.
Aydın da. Bayram əlim, minnətdaram efirdəsiz və bir sual da verim. Deməli, bayaq Həbib müəllimin belə bir fikri oldu ki, yerə Şəhlə Əliquliyevanda, xaricdə yaşayan tələbəndir, belə bir fikir oldu ki, ilk binalarda, ilk xaricdə belə bir təcrübə var ki, əsasən, belə deyək, təhlükəsizlik məsələlərindən başlayırlar və ilk dərslər də elə binanı necə tərk eləməli qəza vəziyyətlərində bu haqda olur. Azərbaycanda niyə belə deyil?
Yox, mən sizə deyim ki, əvvəla bizdə buna mülki müdafiə deyirlərdi. O fəndə tədris olunur.
Bəli.
Bizim bütün ali məktəblərimizdə mülki müdafiə fəndi tədris olunur. Eyni zamanda orta məktəblərimizin yuxarı siniflərində bu fən tədris olunur. Yəni, burada söhbət bundan getmir. İndi mən o fikirə bir də qayıtmaq istəyirəm. Siz bu ehtiyat çıxış məsələsini bir neçə dəfə vurğuladınız. Mən onu demirəm ki, bizim ali məktəblərimizdə, orta məktəblərimizdə ehtiyat çıxış yoxdur. Mən sadəcə bugün mənə konkret aydın deyil ki, bunlar ehtiyat çıxış deyəndə nəyi nəzərdə tutur. Bizim axı ali məktəblərimizin çoxunda siz özünüz də bilirsiniz. Qarşı tərəfdən də qapısı var, arxa tərəfdən də qapısı var. Ancaq bilirsiniz, bəzi müasir binalarda siz də yəqin görmüsünüz, xüsusi bir yuxarı mərtəbələrdən əlavə bir pilləkanlar olur ki, fövqəladə hallar üçün çıxışlar. Bəlkə də bunu mu nəzərdə tuturlar? Ancaq söhbət burada əgər 9-cu mərtəbədən yeni 1-ci mərtəbədəki çıxışdan söhbət gedirsə, mən deyə bilmərəm buna ehtiyat çıxış demək olar yoxsa yox. Yəni bunu mən konkret yəqin ki onu mütəxəssislərlə, prokurorluğun mütəxəssislərlə birgə araşdırma olar ki, bunlar nəyi nəzərdə tutur?
Həbim, xaric...
Və Neft Akademiyasında nə yoxdur, nəyi nəzərdə tuturlar? Həbim... Yəni bu baxımdan deyirəm.
Həbim, sizdən xahiş edirəm, bir neçə cümlə ilə deyin ehtiyac çıxış nədir? Bayram müəllim hər halda 50 daha yaxındır, çatar ki bunu yetkililərə çatırsın bu fikri.
Bayram müəllim də bilir, nazirliyimiz də hamı bilir ki, ehtiyac çıxış yolu o deməkdir. Biz universitetə daxil oluruq həmişə bir yolla, bir qapıdan. Böyük qapılardır. Bir də bizim binanın teninə ikinci pləkən marş deyirlər. Yuxarıdan 12-ci mərtəbədə 15-dir. Düz aşağı kimi yəni pləkənlər var. Oraya da qoyurlar. Həmçində mehmanxanalarda da helənçidir. Həmçində Təhsil Nazirində 2 dənə giriş var. Biri əsas giriş yolidir. Bir də sol tərəfdən giriş yolu var. Bir də hələ yol var. Dalda bufetləri olan yerdir. Yəni bunlar hamısı aydındır. Yəni elə
Həbib mənim üzr istəyirəm, bunlar sonda hamısı birinci mərtəbədə birləşib bir yerdən
yox, bir yerdən deyil, ayrı-ayrı yerlərdən nazirlikdə sizdə o tərəfdən çıxır nazirin binası ilə, bir də var bu yanına o kontra özad qoyulan yer, bankomat qoyulan yerdən çıxırsın. İki çıxış oldu da qardaş, bir də hələ daldan var.
Yox, yəni bunlar daimi istifadə olan çıxışlar da o baxımdan deməkdir.
Ola bilər ki daimi olsun istifadə, ola bilər ki rəhbərlik onu bağlayır, deyir ki buradan tələbələr siz getməsin, nəzarət olsun, ancaq o qapılar, o demək deyir ki, bağlı olun, bağlayanda da haçar o kafedrə ya da o zadda etajda olan bir nəfərdə olmalıdır, bir şey baş verəndə tez o qapını açsınlar.
Siz elə bir hal bilirsiniz mi, o universitetdə yoxdur, ehtiyac çıxışı ya da qapısı bağlıdır?
Mən elə şeylər görməmişəm, ola da bilməz. Çünki mən bütün universitetlərdə oluram, öz işimlə
əlaqəli.
Mən elə şeylər görməmişəm.
Amma məsələn, baş prokurorluğu hər halda birinci mavini Rüstəm Yusubov deyib ki, Neft Akademiyasında konkret olaraq ehtiyac çıxışı olmayıb. Və
Neft Akademiyasında ehtiyac çıxışı köhnə binadan da danışam mən. Metro Cəfər Cabbarlı heykəli dayanıb ha. Bax o tərəfdən də ehtiyat qapısı. Hələ o dördə mən orada tələbəyəm uşaqlarla görüşəndə görmüşəm.
Amma söhbət yəqin ki faciə baş verən binadan gedir. Hər halda bəli, bu buradan gedir.
Ola bilər.
Siz bayaq dediniz Bayraməm ki tələbələrə yuxarı siniflərdə biz keçirik fövqəladə hallarla bağlı. Bir də universitetdə və mülki müdafiə də universitetlərdə keçirik. Amma söhbət nədən gedir? Söhbət ümumiyyətlə binadan necə çıxmalı, təhlükəli vəziyyətlər, yəni dərs kimi yox, təlimat kimi verilməsindən gedir. Bayaq bunu Həbib müəllim də dedi. Yəqin ki, razılaşarsınız ki, belə Azərbaycan hər halda müharibə şəraitindədir və terror belə deyək, təhlükəsindən də heç bir halda sığortalanmayıb. İndi mənim sizə sualım budur ki, bari mən bundan sonra neynəmək fikrindəsiniz? Baş prokurorluq hər halda həyəcan təbili çalıb ki, ehtiyac çıxışı olmayıb Neft Akademiyasında.
Yox, burada mənə elə gəlir, baş prokurorluğun məktubuna biz orada qulaq astıq. Burada həyəcan təbili çıxışla bağlı deyildi. O sadəcə bir detal idi.
Bax,
baş prokurorluğun üzr istəyirəm, o göndərdiyim məktubda geniş terrorla bağlı görülən işlər, nəticələr, sübutlar, hamısı faktlarla sadalanmışdı. Orada bir detal kimi bunun da olmasından, indi mən o cümlət həm yadımda deyil
gəlin,
formada.
Gəlin, mən sizə oxuyum. Deməli, prokuror naziri fövqəladə halların qarşısını almaq üçün təhsil müəssisələrinin təhlükəsinin qorunması üçün həmin məsələlərdə xüsusi mühafizənin təşkil olunması, həmin binalara giriş-çıxış qaydaları müəyyən edilməsi, fövqəladə hallar zamanı binanın tərk edilməsi üçün xəbərdar etmə qurğusu və digər mühafizə sistemlərinin quraşdırılması üçün tədbirlər görməyə çağırır.
Bəli.
Bayram müəllim, yəni aydındır prokurorluğun mövqeyi. Nazirlik bir il keçib bu müddətdə. Nazirlik araşdırıbmı təhlükəsizliyi gücləndirmək üçün nə qədər vəsait tələb olunur və bunu eləmək üçün nələr lazımdır?
Bu məsələ
lazımdır?
Ümumiyyətlə dəfələrlə hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, təhsil nazirinin rəhbərliyi tərəfindən müzakirə olunub. Ancaq bu eyni zamanda insanlar bilməlidir ki, tək təhsil nazirliyi ilə bağlı olan bir məsələ deyil. Bu eyni zamanda bilmək lazımdır ki, 7000-dən çox müəssisədən söhbət gedir. 4500-dən çox orta məktəb, çoxlu sayda uşaq bağçaları. Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, burada söhbət həm də 10 şagirdi olan Gədəbəyin bir dağ başında yerləşən məktəbindən də gedir, Lerişdən də gedir.
Bayraməm, aydındır o məsələlər, amma heç olmasa Bakıdan söhbət. Bakıda ali təhsil məsələlərinə gəlin fokuslanaq, yəni onlar aydındır, başa düşürəm. Amma Bakıdakı ali təhsil məsələləri heç olmasa bu hadisədən sonra nə edirsiniz siz?
Yəni, bu hadisədən sonra
mən bilirəm, yəni belə deyək, tələbə vəsiqələrinin yoxlanması başlayıb. Yəni bu təqdirə layiq bir haldır. Mən gözümdə görmüşəm ki, press kart daha doğrusu tələbə kartları yoxlanılır. Amma bu kifayətdirmi sizcə?
Yox, söhbət burada vəsiqənin yoxlanılması deyilə bu görülən işin bir elementidir ki, siz hiss edirsiniz. Bəli. Burada məsələ necədir?
Aha.
Hadisədən sonra təhsil nazirinin rəhbərliyi ölkənin xüsusilə ali məktəblərinin, kütləvi şagirdlər oxuyan böyük məktəblərin, Bakı şəhərinin, mərkəzi şəhərlərin məktəblərinə xüsusi tapşırıqlar verdi. Həmin tapşırıqdan sonra nazir tapşırdı ki, bütün müəssisələr öz imkanları daxilində mühafizə imkanlarını artırmağa çalışsınlar. Ali məktəblərin özlərinin daxili vəsaitləri olduğuna bu məsələ demək olar ki, tam həllini tapıb. Bugün əgər kimsə istəyirsə, Bakı Dövlət Universitetində, İqtisad Universitetində doğrudan da xeyli qarşısı alınıb. Mən deyə bilmərəm ki, indi siz deyərsiniz ki, xüsusi insanın üstündə belə deyək, yoxlayan həssas qurğular filan bu milyonlar vəsait tələb edir ali məktəbi tətbiq eləmək üçün. Ancaq hər halda dünyanın ölkələrində ali məktəblər necə mühafizə olunursa, bugün belə desək, bizdə də təxminən belə mühafizə olunan bilən məktəblərimiz çoxdur. O ki, qaldı bütün məsələlərə keçməyə, hər bir adam bilsin ki, bu böyük bir vəsait tələb edir. 7000 müəssisədən söhbət gedirsə...
Nə qədər vəsait? Heç olmasa araşdırmısınızmı nə qədər vəsait?
Bunu biz araşdırmamız mümkün deyil. Niyə mümkün deyil? Mən izah edeyim. Əvvəla bu vəsait birbaşa təhsil nazirinə ayrıla bilməz. Hər müəssisə yerli büdcədən maliyyələşir və hər məktəbin özü yerli mühafizə idarələrinin o vəsaitinə müraciət edir.
Amma,
bu birbaşa bizə ayrılan vəsaitdən söhbət getmir burada.
Amma vəsaitin əlbəttə ayrılmasını mən nəzərdə tutmuram. Ümumilikdə təhsil siyasətini Təhsil Nazirliyi həyata keçirir. Ən azından
təhsil siyasəti deyil, axı burada tamam mühafizə məsələ. Ölkədə bu mühafizənin Daxili İşlər Nazirliyinin nəzdində xüsusi mühafizə idarəsi var. Onun regional bölmələri var. Birbaşa müəssisələr onlara müraciət edir, onlar müəssisələrin mühafizəsini təşkil edir. Biz sadəcə müəssisələrimizə bu məsələnin yüksək əhəmiyyətli olduğunu nəzərə çatdırırıq, tapşırıq veririk ki, xüsusi diqqət ayırsınlar. Və bunlar ora müraciət edir, ondan sonra ora mühafizə polisi ayrılır.
Aha, və bu prokurorluğun bu bəyanatından sonra bu məktubundan sonra Təhsil Nazirliyi hansı tədbirlər görəcək?
Yo, bəyanat deyil, mən sizə deyim, prokurorluq haqqında qanuna görə əslində o bir eyni zamanda xahişlə müraciət olunmuş bir məktubdur. Olur. Burada da məqsəd odur ki, hər iki dövlət qurumu bir yerdə bundan sonra belə hadisələrin baş verməməsi üçün, itkinin daha az olması, minima yendirilməsi üçün tədbirlər görə. Eyni zamanda insanlar bilməlidir ki, terror bəşəriyyətdə gözlənilməz bir bəladır. Heç bir, elə ona görə terror təhlükəlidir ki, müəssisə və insanlar buna hazır deyil. Bu, qəflətən baş verən bir hadisədir. Bu baxımdan, yəni, kimisə günahlandırmaq, hansısa hadisə olsa daha belə olardı. Yəni, bu, dünyada sığortalanmayan bir hadisədir. Hər halda biz müəssisələrimiz çalışıb hazır olmalıyıq ki, itkilərimiz daha az olsun.
Bəli, elə məsələ söhbət ondan gedir ki, daha az itkidən olmasından söhbət gedir. Buyurun, Bayram əmim, sizə minnətdaram, təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Bayram müəllimin sözünə qüvvə bir neçə arayış vermək istəyirəm. Əvvəl, keçmişdə Sovet hökumətinin dövründə 2-ci, 5-ci və 10-cu, 11-ci sinflərdə mülki müdafiə. Hal-hazırda Təhsil Nazirinin təşəbbüsü ilə 1-ci sinifdən başlayan həyat bilgisi fənninin içərisində təhlükəsizliyi başlamışıq öyrənmə düz 11-ci sinifə. Bu bir, bunu demək istəyirəm. İkinci bir məsələ, nazirin o qəzadan sonra, terrordan sonra göstərişi ilə, misal üçün bizim Memarlıq və İnşaat Universitetində 4 giriş-çıxış kapısı var universitetin həyətinə. Sonra ikisi o dağa bağlandı və oradan artıq heç kəs girə bilmir. Biri ancaq maşınların girməsi, bütün maşınlar üçün də xüsusi buraxılış kağızı hazırlanıb verilib bizim universitet və tələbələrimizin də hamısı xüsusi yoxlamada keçir, sonra buraxılır institutun ərazisinə. Yəni, bu istiqamətdən universitetlərdə çoxlu işlər görülüb və görülməkdədir və bir dəfə bizim rektorumuzdan biz hesabladıq, bir binamızda, bir korpusda onları əgər biz xüsusi aparatlarla, yəni baxmaq üçün, izləmək üçün hesabladıq, elə bir korpusa 150 min manat pul tələb olundu. Onu ancaq cihazda almaqdan ötər. Yəni bu hələ bir korpus. Bizdə də 4 korpusdur. Bu bir
150
min manat. 1000 manat. Deməli hesabladıq, gördük ki 1 milyondan çox universitetimizdə. Görün indi Bayram müəllim demişkən 50-dən çox universitetdir. 4500 məktəbdir. Sonra texniki peşə məktəbləri, texnikumlardır, bağçalar. Bunların hamısını bölsək milyardlarla pul eləyir.
Bunu... Bəli, aydındır. Mən məcburam burada sizə apanetliyə eləyəm əlbəttə. Yəni Azərbaycan büdcəsinin imkanları kifayət qədərdir və neft büdcəsi bu söhbət təhlükəsizlikdən gedir və insanların həyatından gedir və biz investisiya layihələrinə Azərbaycan büdcəsindən tutaq ki milyardlarla pul ayrılır. Bu məsələnin birinci tərəfi, ikinci tərəfi siz dediniz tədbirlər görülür. Əlbəttə tədbirlər görülüb və görülməlidir, amma Azərbaycan belə deyək, təhsil məsələlərinin hələ görüləcək çox işi var. Şəhlan da dediyindən biz gördük ki ən azından baş prokurorluq birincisi məlumat yayıb ki Neft Akademiyasında baş verən faciənin səbəbi ehtiyac çıxışının olmaması idi. Bu birinci məsələ. Siz özünüz də bayaq qeyd elədiniz ki, ehtiyac çıxışı mütləq olmalıdır və siz dediniz ki, bağlı olur, problemlər olur və yaxud da olmur. İkinci məsələ isə, yəni aydın məsələdir ki, hələ ki bu sahədə görməli xeyli iş var. İşte, və büdcə də buna imkan verir və yəqin ki, razılaşarsınız ki, söhbət insan taleyinə gedir.
İş görülməli işlər çoxdur. Bəli. Və görüləcək tədbirlər də çoxdur. Əlbəttə buna hamısı gəlib bağlanan yerinə vəsaitə.
Aydın da.
Mən bircə dəqiqə vaxt almaq istəyirəm. Olar mı bircə dəqiqə qısa konkret fikrimi deyim?
Buyurun, buyurun.
Əvvəla bu xüsus məsələ verişdə görürəm, çox vurğulanır. Bu hadisənin səbəbi, bu ola bilməz ehtiyat çıxış. Bu insan qarşına çıxanı vura-vura gedirsə, bu səbəb deyil. Səbəb tamam başqadır. Bu bir. İkinci də, ali məktəblərdə biz düşündüyümüz kimi ciddi yoxlama etmək mümkün deyil. Siz nəzərə alın ki, eyni vaxtda bir qapıdan 8-ə 15 dəqiqə qalmış 5000, 10000 əgər tələbə daxil olursa, burada hər tələbənin çantasını yoxla, üstün başını yoxla. Bu prinsipcə mümkünsüz. Dünyanın hər yerində bu eyni qaydadır. Biz orada siz dediyiniz səviyyədə yüksək yoxlama bu mümkünsüz bir şeydir. Amma buna baxmayaraq yenə biz təhlükəsizlik qaydalarına imkan daxilində əməl eləməliyik.
Aydındır. Bayram əmim və son olaraq mən sizə bunu əlavə edeyim. Bəlkə siz eşitmədiniz ABŞ təcrübəsindən deyiləni. Məsələn, orada sütunlar var ki, universitetlərdə xüsusi qurğular quraşdırılıb və tələbə təhlükə hiss eləyən kimi dərhal həmin deməli qurğuya basır və polislər gəlir və mən sizə deyim ki, mən şahidlərlə danışmışdım hadisə baş verəndə həmin faciə baş verəndə polis dəqiqələrlə ölçülən saat, yəni təqribən 5-7 dəqiqədən sonra gəlmişdi hadisə yerinə və bəlkə də polis vaxtında gəlsəydi itki daha da az olardı. Əlbəttə bəlkələr çoxdur. Təhlükəsizlik tədbirlərlə də bağlı belə deyək, iradlar çoxdur. Mən ümid edirəm ki, bu məsələ hər halda prokurorluq, baş prokurorluq nazirliyə müraciət eləyib və ümid edirəm ki, yəni hər halda ümid edirəm ki, nazirlik bu məsələni gündəmdə saxlayacaq. Təşəkkür edirik sizə. Bu Bayram Hüseynzadə idi telefon xəttində və təbib Həbib Ocağov, üzr istəyirəm, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Fövqəladə Halların və Həyat Fəaliyyətinin Təhlükəsizliyi Kafedrasının müdiri professor. Professor, minnətdaram studiyamıza gəldiyinizə görə. Çox sağ olun. Sizinlə Ülviyyə Əsədzadədir. Bir neçə saniyədən sonra Urmiyə gölünü necə xilas eləmək olar? Bu mövzuda müzakirəmiz davam etdirəcək.
Simsiz Teleqraf
Azadlıq Radiosu.az səhifəsinə gəl, Simsiz Teleqraf bölməsinə daxil ol.
Simsiz Teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz Teleqrafa yüklə.
Simsiz Teleqraf.
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluşdur.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələ.
Azadlıq Radyosu'nda haftaya panoramadan bakın.
İşten sonra Azadlıq Radyosu'nda.
Bir daha salamlayıram sizi. Bugün Dünya Azərbaycanlıları Kongresi, deməli, Bakıda İran səfirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Onlar etiraz eləyiblər ki, deməli, İran Azərbaycanında Urmiya gölü qurmaq təhlükəsi ilə üz-üzədir. Ona görə də onlar bununla bağlı İran hökumətinə etirazlarını bildiriblər. İndi etiraz nümayişində iştirak edənlərdən biri, etiraz aksiyasında iştirak edənlərdən biri Əjdər Tağızadə studiyamızdadır. Dünya Azərbaycanlıları Kongresi Daimi Şurasının sədri. Əjdəmə, xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirəm, xanım.
Buyurun, Urmiya gölünün hansı problemləri var? Bu məsələ çoxdan da müzakirə olunur, amma hər halda yenidə deyim.
Demək ki, deyə bilərəm ki, Türk dünyası buna oxşar iki hadisə ilə, faciə ilə qarşı-qarşıyadır. Biri bilirsiniz ki, indi Aral gölü qurumaqdadır və nə böyük faciələr yaradır. Urmiya gölü də tarixən Azərbaycan türlərinin və Türk dünyasının tarixi abidəsi kimi bir şeydir. Yəni, böyük mədəniyyətlər, bugünkü mədəniyyətlər ortaya çıxmadan Urmiya gölünün kənarında türlər hər zaman yaşayıb, yaradıb və olublar. Bizim tarixi məvamızdır. İndi göllər quruyur. Yəni, ona axan çayların Səhənd dağından gələn çaylar, Türkiyədən gələn çaylar, çayların soğunu caydırıblar və orada demək ki, o suyun da çəkilməsi, sular ki, çəkilir ondan həddindən artıqdır. Yəni, birbaşa burada Tehran rejimi məsuliyyət daşıyır ki, bu göl qurumasın. Yəni, dünyada çox belə hadisələr baş verə bilər və verir də. Amma dövlətlər demək ki, onun qarşısını alır və bir tədbir görür ki, göl qurumasın. Urmiya gölünün quruması, onda yaşayan quşların və ha belə onun ətrafında yaşayan insanların yaşam qaydalarını pozur və onları oradan demək ki, məcburən köçürülməyə məcbur edir. Ona görə də bu böyük bir faciədir ekolojiyə və bölgəyə və Azərbaycana, Azərbaycanın güneyinə yenə tikrarlayım. Bizim bu tarixi gördüm. Minillərlə demək ki, türklər burada yaşayıblar, Azərbaycanlılar yaşayıb və dövlət yaradıblar və də burada demək ki, öz həyatlarını qururlar. İndi bu göl qurumaq ərəfəsindədir və bu da belədir ki, Tehran rejimi hər zaman bizim demək tarixi abidələrimizə əl atırlar. Da bilirlər, yeraltı qaynaqlarımızı satırlar, paylayırlar, dağıdırlar. İnsanlarımızın milli hüquqlarını, insan hüquqlarını bütün pozurlar. İndi demək ki, bizim demək ki, göllərimiz də təhlükə ilə qarşı-qarşıyadır və ona görə də bu günləri bilirsiniz ki, milyondan artıq insan Urmiya gölünə gedir simvolik olaraq ora nə deyərsə iskan su tövsünlər ki və dünyaya göstərsinlər ki, bu göl quruyur. Əlbəttə Tehran rejimi təşəbbüs ilə, bütün məsuliyyəti o daşıyır, təşəbbüs ilə çıxış edə bilər və bunu demək ki, BMT-də və məsul yerlərə dünyada yetirə bilər və bu gölün qurumasının qarşısını ala bilərlər. Buna imkanat var və orada Tehran rejiminin var dövləti də var, əlaqələri də var və orada şərait yaratmağa imkanları var.
Quruma indi hansı səviyyədədir?
Gölün quruması çox belə təhlükəli şəkildə qabağa gedir və hətta demək ki, illər az yaxın illərdə göl qurumaq təhlükəsi ilə qarşı-qarşıyadır və onu da siz bilirsiniz ki, mühacir quşların böyük bir bölümü qışda Urmiya gölünün ətrafına tökürlər və orada olan bu gəmi demək ki, işləyən gəmiləri şərəfxanada və başqa yerlərdə onlar da aradan getməkdədirlər və bir də bir məsələ vardır ki, gölün öz ortasından bunlar çalışırlar ki, bir yol salsınlar. Bu yolun salmasına görə də çalışırlar ki, bu yolu salırlarkən o gölün demək ki, suunun demək ki, imkanlarını azalsınlar, orada olan su azalsın. Yəni öz başına bir şeyləri orada edirlər ki, bu gölün varlığından təhlükə yaradır.
Aha, o yol nə məqsədləndir? Yəni dövlət məqsədləndir?
Dövlət məqsədləndir. Məsələn, gölün ortasından birbaşa yol salırlar ki, və bu da bilirsən bir dənə gölün, o boyda gölün, o yəni o formada gölün ki, ona axan sular və bilirsiniz duzlu göldür. Dünyanın ən böyük duzlu gölü Urmiya gölüdür. Və o cür bir yol salınması bunun demək ki, suunun azaltmasına gətirib çıxardır və bu göldə onun ortadan demək ki, bunun o bir-birinə qatışmasının qarşısını alır. Hətta belədir ki, gölün bir tərəfi biraz şirinləşsə də yenə təhlükəldir. Yəni, özünün bir naturası var ki, o formada qalmalıdır.
Aha, bəs İran hökumətinin izahı nədir? Yəni, biz prodüserimizlə çalışdıq İran səfirliyi ilə, Bakıdakı səfirliyi ilə mövqəli, amma dedilər, Novruz bayramının 13-cü günü olduğuna görə səfirlik işləmir. Ona görə heç bir münasibət bildirə bilmədi. Sizə nə dedilər bu aksiyada?
Bəlkə səfir cənabları gedibdir gülsəyə ip bağlamağa. Onlar gedərlər İran adlanan yerdə, bu ənəniyyə çevrilib ki, 13-cü gündə hamısı gedərlər şənlik günüdür və yaxud nəhs günüdür 13-cü gün. Hamı gedir İran adlanan yerdə, Azərbaycanın günündə, Azərbaycandadır. Amma millətimiz bu günü bilərək seçib və bu da sivil mübarizənin, mədəni mübarizənin bir yorudur. Yəni Azərbaycan türləri naturasında qoruyur, insanlarını da qoruyur, tarixini də qoruyur. Odur bu günü millətimiz bilərək seçibdir. Yəni necə ki Babək qalasına millətimiz qalxırdı, o günü anırdı. Bu günlərdə indi demək ki, bu gölün qorunmasını öz nəzarətinə alıbdı. Millətin hamısı ora gedir. Qabaqçı illərdə millət gedərdi bağlara, dağlara, ancaq səfiri tam bilir ki, bu məsələ ilə ilgili millətimiz bilərək ora gedir. Və bilirsiniz ki, neçə gündür ki, Tehran rejiminin ittilatı çalışır ki, yanlış informasiya yayır ki, ay getməyin gölə tərəf, ay oradan həm belədir, belədir yolları bağlayıb və İnqilab Qvardiyası keşikçiləri yollarda çəkirlər və bu həftə içi orada tanınmış şəxsiyyətləri çağırırlar, tutuqlayırlar və çətinlik yaradırlar və burada bir çətinlik yaradır. Bugünlərdə bir səfirliyə gedəndə əlimizdə su aparmışdıq və burada bir belə ilginc məsələ ortaya çıxır. Səfirlikdə sudan qorxurlar. Sən sudan niyə qoyadın? Mən orada suyu özüm də içdim dedim. Burada bir qorxu yoxdur. Bu suyu biz veririk ki, dünyanın hər yanında belədir. Baxırsınız, Avropada, Amerikada belənsi bir aksiyalar olur çox mədəni şəkildə. Qərənfil qoyarlar, qərənfil ya su ya bir şey ki, hətta biz burada demək ki, öz naturamızı və onun ekoloji o varlığını qorumaqdır. Səfirlikdən çıxan demək ki, yüzdən rahat diplomat şəxs, görürsünüz, baxırsınız o çəkilişlərə, insanlara cumhur bizim gəncləri vurmağa çalışır və təhqir edir. Ora verilən kağız bəyanatı da cırır. Əgər biz yalan deyiriksə, sən niyə qorxursan? Al bəyanatı, soruş və bizim demək ki, burdaya. Azərbaycan Cumhuriyyəti müstəqil olubdur və onun demək ki, media var burada, azad media. Sən də ona demək ki, cavab vermək zorundasan. Bilmirsən əgər sənin ölkəndə nə keçir, zəng at, soruş və media cavab ver. Və bu da Azərbaycan türlərinin əgər güneydə başına bunlar gəlirsə, Tehran rejimi və onun demək ki, bu siyasi korpusları və onun demək ki, tanınmış adamları, aparıcı adamları bilməlidirlər ki, orada nədir və burada cavab verməlidirlər.
Yəni, indiyə qədər Tehran hökumətinin nə olub sizə cavabı?
Tehran rejimi bu məsələdə, yəni, baxın görün ki, başqa yerlərdə də, demək bizim, bayaq mən söylədim, tarixi abidələrimizin adını dəyişdirir, tarixi abidələrin demək ki, o tapıntıları adını dəyişdirir və çevirir, gizlədirlər, oğurlayırlar, bu göl məsələsində də indiyənək Tehran rejimi rejimi o yol məsələsini oradan davam etdirir. Siz bilirsiniz, hətta belə İsfahan şəhərində, siz bilirsiniz, İsfahan şəhəri Fars şəhəri deyil. Türk şəhəridir, Səfəvilər padişahı bu şəhəri düzəldiblər. Orada indi 33 gözlü körpü vardı. Onun altından gətirib, körpünün altından demək ki, orada metro istəyi çəkə bir sözünü. Və körpünün sütunları yerindən laxlayıb. Bu Türk abidəsidir. Yəni, Tehran rejimi istədiyini görür, ağıllarına nə gəlir, elə eləyirlər. Azərbaycanda əgər doğrudan da Azərbaycanda yaşayan insanların xeyrini olsaydı bu gölün ortasından körpü çəkilməsi, yol çəkilməsi, onda millət etiraz etməzdi. Bəllidir ki, rejimin burada xoş niyyəti yoxdur. Siz baxın xanım, Az Təbrizin özündə Ərk qalasını bunlar vurdular, söhdülər, yerinə yeksan etdilər o burada, bu boyda tarixi abidəni. Və orada cəmaat etiraz edəndə illər boyu cəmaati demək ki, təzyiqlərə məruz qoydular.
Bəs İran səfirliyini, yəni belə başa düşdüm siz deyirsiz, İran hökuməti əsasən yolun çəkilməsi.
Təzə yolun çəkilməsi deyir, məsuliyyət daşıyır.
Yox, rejim yəni, məsuliyyət. Səbəb kimi onu?
Tək səbəb deyir, ora demək ki, axan çayları caydıranda siz bir dənə çay da orada caydırılsa, ayrı yerə göndərilirsə, onda demək ki, bu gölün bizsiz axan sular ora azdır və bəlinir ki, əgər bir dənə o boyda gölə dayanır, duzlu göldür. Su ora gəlməlidir, özündən özür qaynayıb su çıxmır. Bəzi göllər var ki, orada su qaynar, yeraltı qaynaqlar var. Bura axan sular bunu demək ki, normallaşdırır. Və bir də var ki, suvarılan demək ki, ondan caydırılan çaylar ki, başqa yerə yönəldilir. O sular hədərə gedir. Dövlət təfkirimi gətirib demək ki, baraj vurur, sədd vurur. Səddi vuranda, o səddə su yığılanda, desən ki, sən bu səddi vuranda fikirləşirdin ki, o yerdə vururdun ki, bu gölə. Mən yenə sizə söyləyirəm. Urmiya gölü Türkün abidə tarixi abidəsidir və yaşam qaynağıdır. Həm insanların, həm demək ki, orada gələn quşların, ora gələn demək ki, başqa heyvanların da yuvasıdır ora. Sən bunu dağıtmağından, dağıtmağından fikrin nədir? Nə qəsd edirsən? Sən apar o demək ki, başqa yerlərdə bənd vur, baraj vur, sədd vur, o başqa sözdür. Ancaq bu səddə niyə? Ya misal üçün sən gəlirdin Tehranda bir meydan düzəldəsən, gərək elə Ərk qalasını sökürdün, gərək demək ki, tarixi yerləri sökəsən, bir şey yaradasan. Bu günləri Avropada, dünyanın hər bir yerində demək ki, tarixi, gedin siz baxın, Sen çayına baxın və yaxud Rayn çayına baxın və Donaya baxın, görür çayları necə qoruyurlar, zibillərin çəkirlər, onları gözləyirlər. Sən gəlirsən ki, bu Urmiya gölünü ki, dünyada hamı bilir ki, ən böyük duzlu göl və onda demək ki, neçə-neçə yüzlərcə quş növləri və orada demək ki, onun özündə bilirsiniz tarixən orada demək şarafxanada və başqa bizim orada limanlar vardı, orada demək ki, adalar var, kiçik adalar vardı və də gözəlliklər var. Sən bunu aradan aparırsan nəyə görə?
Yaxşı, bəs siz beynəlxalq təşkilatlara müraciət edə bilməmisiniz?
Əlbəttə, elə bu aksiyalar, yəni bu cür ki, indiyə kimi yazılır hər yana beynəlxalq təşkilatlara müraciət olur. Dünya Azərbaycanlılar Konqresi olaraq biz də buna etirazımızı da bildirmişik və Sayın Sabir bəy, Rüstəm xanlı, Fridun bəy, Pərvizniya, biz demək ki, Avropada olanda da, yenə də biz Kanada'da olacağıq, UNESCO'da olacağıq, bu məsələni qaldıracağıq. Bu təkcə biz bu gün burada qaldırmamışıq. Məncə ayın 9-unda İsveç parlamentinde de olacağıq. Biz orada da məsələni qaldıracağıq. Yəni Dünya Azərbaycanlılar Konqresi olaraq bu bizim işimizin biridir. Yəni həm insanlarımızı, onların haqlarını, həm naturamızı, topraqlarımızı biz qorumalıyıq. Bunlar yanlış addım atırlar. Biz də onu qaldırmalıyıq dünyada. Bunu da edəcəyik. Və bir şey də var. Kiçik aksiyalar və kiçik etirazları biz bildiririk. Amma bu günləri Azərbaycanın güneyində insanlarımız özü ayağa qalxıblar. Və mən elə sizə indi deyirəm, bu sizinlə danışanda mən bilirəm, siz gəlməmişdən bura mən Urmiya ilə, Maçı ilə, Təbriz ilə sübdən danışıram. Ərdəbildən, Miyanadan, Tehranın özündən bizim tələbələr, öyrəncilər hamısı gediblər ora. Yəni insanlar hamısı gedir ora. Və mən bu günləri ən az ora 1 milyon insan ora gedib. Görəcəksiniz. İndi axşam şəkillər də gələr, mediada da çıxacaq. Yəni insanlarımız bunu dünyaya çıxardırlar və dünya da görməlidir ki, bu rejim o bəd əməllərindən sonra insanlara da və naturiya da, təbiətə də rəhm etmir.
Hər halda İran mövqeyini, biz çalışdıq İran hökuməti mövqeyini öyrənək, amma yenə də deyirəm, onlar bildirdilər ki, iş günü deyil səfirlikdə. Hadisələrin inkişafını siz bizim xəbərlərdə izləyə bilərsiniz. Bir neçə saniyədən sonra xəbərlər olacaq və İranda keçirilən etiraz aksiyasından siz deməli, səslərə qulaq asa biləcəksiniz. O aksiyada iştirak edənlərlə bizim xəbər xidməti əlaqə saxlayıb və onların fikirlərini eşidə biləcəksiniz. Minnətdaram sizə, Əjdər müəllim, çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm, xanım, sağ olun. Geçmiş bayramlarınızla mübarək
olsun. Sağ olun, qarşılıqlıdır. Bu Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin deməli daimi şurasının sədri Əjdər Tağızadə idi. Deməli, Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişinin birinci hissəsi burada başa çatdı. Xəbərlər dinləyəcəksiniz. Daha sonra ikinci hissədə qonağımız Müsavat Deputat Qrupunun üzvü Pənah Hüseyin olacaq. Ombudsmanın hesabatını müzakirə edəcəyik. Elmira Süleymanovanın parlamentdəki bu dəfəki hesabatı biraz fərqli olub və iqtidar nümayəndələrinin qəzəbinə səbəb olub və hakimiyyət rəsmiləri bu hesabatı qeyri-obyektiv adlandırıblar. Biz çalışacağıq bütün tərəflərin fikirlərini öyrənək və sizi də müzakirəyə qatılmağa dəvət edirik. 057441017 bizim ismarış nömrəmiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az isə bizim e-mail ünvanımızda. Hələlik bir neçə dəqiqədən sonra görüşənə qədər.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstok geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.